Hai guys,
yo semuanya, halo, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang.
Iya, semuanya selamat karena kita nggak tahu nih para pendengar tuh dengar jam berapa.
Yang penting kita doakan, yang penting semuanya dimanapun, kapanpun selalu selamat.
Selamat dalam keadaan sehat walafiat ya.
Masya Allah.
Oke, ketemu lagi dengan gue Aristo
dan gue Uya
dalam acara podcast Pira.
Agak capek hari ini ya, udah sore ya. Pikiran ya. Orang lah pokoknya ya.
Iya, pikiran orang.
Seharian diperas pikiran dan akhirnya kita tetap rekaman tapi sore ini.
Yo, karena kita merasa para fans menunggu episode-episode kita ya.
Gue nggak tahu nih ada fans sama
nggak. Ada, gue yakin di luar sana gue yakin banyak sekali fans yang menunggu episode-episode kita.
But anyway, semoga podcast yang sudah di-upload itu ada manfaatnya.
Ada manfaatnya.
Dan kali ini semoga yang episode kalian juga ada manfaatnya.
Betul.
Nah, kita mau bahas tentang sesuatu yang sering banget kelihatan.
Sering banget kelihatan.
Karena zaman sekarang kan zamannya milenial nih. Meskipun gua juga termasuk milenial loh. Ya, tapi late milenial gitu.
Late milenial, tapi masuk kategori milenial.
Masuk milenial. Dan untungnya gue masuk milenial yang antara, jadi milenial antara. Gue gak tahu dibilang generasi apa nih, tapi kita milenial gitu. Dan, tapi kan sekarang juga milenial nih banyak nih. Ada banyak hal-hal lucu yang menarik. Kalau pas kita ketemu klien misalkan, atau kita ketemu siapa gitu misalkan, gue sering dapat curhatan loh.
Curhatan dari?
Curhatan dari klien atau siapapun ini. Contoh ya, anak zaman sekarang. Coba deh kalian lihat aja tuh mahasiswa saya. Saya ngundang tamu penting, mereka mau dengerin, tetapi duduknya di depan, kakinya diangkat.
Wih, gak sopan dong.
Duduknya paling depan, atasnya panggung, kakinya diangkat.
Oke.
Nah, udah gitu kadang-kadang lagi masih di acara yang sama, ada orang penting, ini beneran orang penting ya. Orang penting itu artinya bener-bener orang yang let's say pejabat daerah sana, atau mungkin entrepreneur yang dihargai dari mana gitu, yang bener-bener emang umurnya senior, pengalaman segudang, dan dia dianggap sebagai tokoh. Masih di acara yang sama, kaki diangkat, main handphone. Kadang-kadang ngobrol kiri kanan. Nanti kok bisa tanya, kok kalian begitu? Saya ngerti kok, saya dengerin kok maksudnya. Yang kayak gini-gini yang seru nih.
Oke, gua tangkap nih.
Tangkap, emang gue lempar. Jadi hal-hal ini common banget ternyata terjadi di sekitar kita. Dan kenapa episode ini muncul, karena ada teman kita Andi Widarta. Hai Andi.
Andi Widarta ya.
Katanya, dong bahas dong tentang ini. Oh iya, benar juga nih, menarik tentang membahas bagaimana kita berperilaku mengikuti norma sosial. Norma sosial. Kenapa? Ya karena norma sosial itu nggak ada bukunya.
Benar, nggak ada pelajarannya.
Betul. Itu something yang lu dididik, diasuh, kemudian dari sekolah dulu kita ada PPKN. Nah dari situlah kita mulai belajar norma-norma sosial. Gitu kan? Kan pelajaran sekolah biologi, sains, apa nggak ada belajar norma sosial. Yang terjadi. Dan gue termasuk, karena gue milenial, late milenial, gue masih terkena pengaruh orang zaman dulu.
Pengaruh orang zaman dulu.
Contoh paling gampang deh, gak usah jauh-jauh deh. Zaman sekarang nih, lu punya anak kan?
Punya anak.
Pertanyaan gue ya, nanti kalau lu punya anak, anak lu udah gede, anak lu tiba-tiba dihukum di sekolahnya. Pulang-pulang dia nangis, dia curhat sama lu, sama nyokapnya. Apa yang lu lakukan anak zaman sekarang?
Anak zaman sekarang ya? Ya gue akan tanya, kenapa kamu?
Terus?
Terus dia curhat, dadadadad, ya gue akan luruskan.
Luruskan? Oh lu luruskan langsung sama anak lu?
Oh iya bener.
Tapi gak jarang juga orang tua langsung ke sekolahnya lu.
Luruskannya sama sekolahnya?
Sama gurunya.
Oh.
Jadi ditegur gurunya. I don't know apa yang terjadi, tapi itu ada. Gue gak bilang banyak, gue gak bilang sedikit, tapi ada. Kalau gue zaman dulu, gue dimarahin guru, dihukum, terus gue pulang, gue gak akan berani ngadu ke nyokap bokap gue. habis gue, selesai hidup gue saat itu. Entah gue dipukulin lagi, dia akan mulai menggulung korannya. Kelar hidup gue.
Iya, zaman gue juga kalau gue mulai masalahan, gue gak berani ngomong.
Gak akan ngomong kita zaman dulu, gue gak akan berani ngomong ke orang tua gue. Karena the moment gue cerita, mami aku dihukum di sekolah.
Oh selesai.
Tadi aku, even gue ditampar guru ya. Terus gue bilang itu, mi aku ditampar guru. Ditampar lagi gue.
Oh lu pernah ditampar guru?
Pernah. Dan gue gak akan bilang itu ke orang tua gue. Lu bisa bayang gak? Gue ngadu, gue ditampar guru, sampai rumah tambah. Tadi tampar kiri apa kanan? Kiri nih. Nah, kasih yang kanan sini.
Iya, kasih yang kanan.
Nah, campur sini sih. Pasti gue melakukan kesalahan yang fatal sehingga gue ditampar oleh guru.
Iya,
tapi
iya.
Sekarang enggak. Sekarang enggak. Kita begitu dibebaskannya sehingga kadang-kadang anak-anak zaman sekarang atau ya kadang-kadang gue juga melakukan hal ini.
Yeah.
Banyak orang-orang atau kita melihat fenomena yang anaknya itu ternyata menurut perspektif orang zaman dulu itu kurang sopan dan kurang beretika.
Kalau menurut gue kurang sopan dan kurang beretika tergantung juga konteksnya apa, karena memang zaman berubah, bro. Zaman berubah banget. Contohnya nih sekarang kalau lu misalnya ke mall atau kemana gitu ya, dari yang paling gampang aja lihat fashion aja berubah.
Oke.
Okay. Fashion berubah. Dulu misalnya ya let's say adek gua gitu. Adek gua kan cewek nih ya. Mau pakai misalnya celana pendek aja dimarahin.
Dulu. Sekarang?
Oh, sekarang kan emang ya, santai aja kali.
Celana pendek ya boleh lah.
Ya slow aja.
Enggak, maksudnya dulu emang dimarahin gimana?
Jadi ya, maksudnya enggak sopan itu, apa celananya pendek-pendek, enggak usah pakai celana aja sekalian gitu.
Kalau di rumah ya gua juga enggak pakai kolor.
Oh, ya, ini kan gua lagi ngomongin di mall.
Oh, kalau ke mall.
Nah, sekarang buktinya sekarang pakai celana pendek udah hal yang biasa, zaman sudah berubah, bro.
Iya, malah kita nanya ngapain pakai celana sih.
Itu malu kalau sama.
Eh, zaman berubah, tahu gue. Tetapi kan pola, maksud gue lu tetap harus ada hal yang perlu dijaga, itu nilai-nilai lu sebagai manusia dan hidup di norma sosial. Kayak banyak banget yang terjadi. Paling gampang ya. Zaman kalau lu ngikutin kaidah nih, lu dulu kalau lu lagi jalan, depan lu ada orang. Kan gue pasti kalau depan ada orang nih, itu kayak tangan kanannya ke depan, tangan kirinya entah gue di samping atau di belakang, terus gue pasti sedikit menunduk.
Iya.
Gue itu artinya gue ngomong permisi dengan gaya tubuh gue.
Betul.
Sehingga gue setelah dia, pasti orang di depan ini yang lagi di depan gue pun ketika gue melewati dia, dia pasti ada gestur sedikit memberikan jalan, gestur doang.
Iya.
Sehingga gue jalan dengan aman, jaya, sentosa. Sekarang enggak loh. Ada kejadian. Ceritanya di gang nih. Gang senggol. Jadi lagi ngobrol, dua orang berhadap-hadapan. Ada bocah-bocah bisa jalan itu di depan dia loh.
Jadi di antara orang yang ngobrol itu?
Jalan. Nggak pakai gelagat mau permisi, nggak pakai gelagat mau lewat atau apa. Pokoknya lewat aja gitu.
Ya, tapi kan nggak bisa gitu. Kalau misalnya lagi ngomong memang udah jalannya sempit, ngomongnya seberang-seberang, ngomong mah sebelah-sebelahan aja. Kalau seberang-seberangan tengahnya jalan ya banyak lah orang lalang-lalang sudah pasti.
Ya, tapi kan di belakangnya ada kosong.
Belakangnya ada kosong?
Ya, belakangnya mesti jalan. Kenapa lewat belakangnya gue? Ya, kenapa lewat depan gue?
Nggak cocok, mungkin apa, nggak muat gitu, mungkin naik motor atau apa.
Iya sih, cuman kan ngapain juga lu ngomong jalan di sela-sela orang lagi ngobrol.
Ya kalau ngomong makanya jangan seberang-seberang, di sebelah-sebelah.
Ya kali gue ngomong dari ujung ke ujung, woy, enggak lah. Ngobrolnya tetap dalam jarak yang normal, tapi dia lewat aja gitu.
Oh, muat berarti tuh ya?
Muat.
Orangnya muat tuh ya?
Bahkan motor bisa lewat. Jadi kak, nggak paling gampang nih, zaman dulu gue, atau nggak siapapun itulah orang zaman dulu pasti tahu nih. Kalau lu sering di naik mobil sama bokap lu.
Iya.
Yeah. Lu naik mobil di komplek orang. Lu mau belok.
Iya. Yeah.
Di komplek orang nih ya.
Di komplek orang nih ya.
Minimal lu dim dulu.
Dim tuh dikasih
lampu
jauh tuh ya.
Buat apa? Buat minta izin kalau nih gua mau lewat. Gua mau lewat. Dan itu kalau di komplek.
Kalau di komplek.
Di komplek. Tapi kalau tusuk satenya itu warung,
tusuk satenya itu warung.
Iya, kan kita tusuk sate kan.
Harus spesifik ada
iya,
tusuk warung sate, ya.
Warung. Kalau rumah itu dim. Maksudnya kan enggak ada orang di sana kan.
Yeah.
Tapi kalau ada warung dan ada orang lagi nongkrong,
yeah.
Matiin lampu. Sekarang gua rasa udah enggak ada kayak gitu-gituan.
Kalau dim, gua dim sih kayaknya udah nggak ada tuh.
Ya kan itu buat minta izin.
Iya, tapi ya kan, tapi kan dim mungkin kesiloan, kalau orang di dim kan jadi mungkin silo, beda tanda mungkin udah.
Iya, gua nggak tahu. Tapi yang gua penasaran apa yang ada di pikiran anak-anak atau siapapun itu yang dianggap atau dikatakan kok nggak sesuai dengan norma sosial ini. Maksud gua, contoh deh paling gampang, kita pernah meeting sama anak millennials. Lagi meeting pengen handphone lu.
Iya. Tapi kan dia mungkin dengerin sambil dengerin.
Ya gue tahu, cuman pertanyaan gue sebagai orang yang lagi ngobrol terus tiba-tiba orang di depannya tiba-tiba main handphone, pertanyaan gue ada rasa dihargai ada nggak di sana? Atau enggak orang itu merasa dihargai nggak kalau kita lagi ngobrol sama orang terus depan kita main handphone gitu?
Hmm.
Terus lu merasa dihargai nggak? Ngerti nggak sih maksud gue?
Iya ngerti ngerti ngerti. Tapi siapa tahu itu dia sedang membalas sesuatu yang penting juga yang harus in time that time dia harus balas itu chattingan atau apapun itu. Apa mungkin orang dulu yang terlalu baper kali?
Eh gimana gimana ini menarik.
Iya terlalu bawa perasaan maksudnya lagi ngobrol terus misalnya anak-anak milenial itu lagi sambil chat sesuatu yang penting ya namanya kan anak milenial sekarang banyak yang jualan lah apa kan terus jadi lagi ngurus online shop ada tanya pesanan apa sedangkan mungkin ada orang yang lagi ngobrol sama dia dia matanya lihat ke handphone sebentar terus udah langsung merasa dikacangin merasa nggak dihargai padahal kan terlalu baperan mungkin dia lagi penting abis itu dia taruh dia baru lanjut ngobrol.
Ngerti gue. Emang sekarang media sosial overwhelming sih. Ini kalau kita habis tadi kerja nih seharian gak megang handphone nih. Buset tinggal 3 jam tuh WhatsApp ratusan loh.
Iya benar.
Pusing, bener, mau baca bener. Dari mana? Lu kelar kerja udah pusing pala lu nih.
Iya benar.
Wah, tidak. Terus WhatsAppnya ratusan dan semuanya penting.
Dan padahal udah dibuat apa namanya WhatsAppnya lagi down sekarang nih.
Down
aja ratusan loh.
Iya, chat masih bisa.
Iya, chat masih bisa. Iya,
cuman kan engap gitu loh. Informasi terlalu banyak.
Nah, itu sendiri lu bilang, ya kan baru tinggal 3 jam aja susah-susah informatif banget. Jadi kalau mungkin si anak milenial tadi itu lagi balas membalas itu semua.
Tapi kan pertanyaan kita hidup kan sekarang kan bukan di dunia WhatsApp, kita hidup kan di dunia nyata. Ya lu di depan lu tuh ada orang beneran ada gitu.
Bener sih, bener.
Tapi ini menarik, maksud gue adalah pertanyaan gue emang sebenarnya ada norma-norma yang hilang gak sih dari kita? Norma-norma yang kayaknya tuh menurut norma pada umumnya begini, tapi anak-anak kita begini, terus akhirnya terjadi seperti itu gitu.
Oh, kalau gue lihat sih ini kayaknya pengaruh pergeseran zaman ya. Jadi anak-anak milenial sekarang sudah mulai masuk ke masa produktif, sudah mulai membanjiri masyarakat, sehingga ada pergeseran norma-norma yang tadinya norma mungkin gue bilang norma orang yang tua, norma yang di atas generasi milenial, sekarang sudah mulai bergeser ke norma-norma anak milenial. Nah, nangkep gak lo? Jadi kayak yang karena sudah terlalu banyak masyarakat milenial yang beredar, yang berada di sampingnya, sehingga norma-norma yang berjalan ini, pergeseran zaman ini, jadi norma-normanya milenial.
Wah, ada telepon. Sebentar, kita angkat telepon dulu ya.
Oke. Nah jadi gitu ya, karena masyarakat-masyarakat yang beredar itu sudah umurnya kebanyakan milenial, sehingga ada pergeseran zaman, ya norma yang berlaku sekarang ini ya norma milenial. Yang sebetulnya menurut gue tadi orang tua jadi baperan. Gitu.
Menarik sih norma milenial, tapi begini sih, kalau lu mau berbudaya harus ada nilai-nilai yang diturunkan dan diwarisi. Nilai-nilai itu bisa jadi diturunkan iya, tapi lu mau lakukan apa enggak? Kebayang gak sih maksud gue? Jadi keluarga lu tuh culture-nya seperti ini, negara kita culture-nya seperti ini, sosial lingkungan kita culture-nya seperti ini. Karena dunia ini gak kiblatnya tuh atau pusat perputaran dunia itu gak ada di diri lo.
Betul.
Bukan di diri gue juga.
Betul.
Kita ikut berputar. Terus berjalan menyusuri garis waktu. Cie, udah kayak hipnoterapi nih.
Iya, benar juga.
Kita terus berjalan, maksud gue gitu loh. Nah, ketika lu berjalan itu, pertanyaan gue, apakah semuanya ngikutin lo? Enggak, lu jalan ngikutin jalan yang udah ada. Jadi kan artinya gak relevan kalau misalnya sekarang gue harus bilang ini menjadi turun menjadi norma milenial. Karena sebetulnya jalan udah ada. Apa jadi nanti kalau ke apa namanya globalisasi gitu, culture-nya ketemu yang lain gitu, dan lu gak mau, lu doesn't give them tentang culture atau apapun itu yang memang sudah diturunkan nilai budaya etika dan kawan-kawan dan berpikir semuanya tuh harus ngikutin gue berarti ini budaya gue enggak dong.
Iya memang yang lu bilang itu benar juga tapi kalau dari sisi gue yang melihat sebagai anak milenial ini yang penting tuh tidak merugikan orang Dan memang ada beberapa cara-cara memang sudah berubah kesananya. Dulu kita surat-suratan, sekarang udah WhatsAppan. Jadi betul, sudah banyak banget cara-cara yang berubah, dan mungkin norma-norma yang seperti tadi dim lah atau misalnya apa itu sudah bukan menjadi norma utama lagi. Betul. Atau sudah bukan menjadi hal yang penting lagi untuk anak milenial. Okay. Selama itu tidak merugikan orang.
Oke. Okay. Tapi maksud gue gini, bener sih nggak merugikan orang. Nah, pertanyaannya adalah, ketika lu melakukan satu atau dua hal itu, kan itu tadi contoh-contoh doang. Mm-mm. Tapi kadang-kadang kalau gue bikin garis tuh ya, kadang-kadang lu kan cara lu, ini gue akan ngomong ke sesuatu yang lebih berat sedikit.
Oke. Okay. Wah, keren. Wah, ini berat nih. Gue siap-siap nih.
The attitude. Attitude lu ketika lu bertemu dengan teman lu tuh beda. Mm. Ketika lu ketemu dengan orang yang lebih kecil, anak lebih kecil, beda. Cara lu berperilaku ketika lu ketemu, let's say, ART, asisten rumah tangga lu, berbeda. Ketika lu ketemu bos lu, berbeda. Ketika lu ketemu orang tua lu, berbeda. Kakek nenek lu, berbeda. Guru lu, berbeda. Artinya, lu harus bisa menyesuaikan diri sesuai dengan siapa subjek yang ada di depan kita. Ngerti gak maksud gue? Nah, terus kalau misalnya ngomongin tadi tentang kerugian, kerugian itu bukan sesuatu yang sifatnya materi lo. Perasaan yang tersakiti dan terzolimi itu termasuk rugi loh.
Berat banget. Merasa tersakiti dan terzolimi.
Sekarang kalau misalnya nih, lu ngobrol gitu, terus pakai bahasanya bahasa lu. Sama orang lebih tua, terus karena milenial, kan lu bilang, "Ini kan culture-nya udah begini sekarang. Ngapain lu? Kita enggak mau ngikutin, enggak mau berpikir dari angle dia." Terus kita berpikir dari angle kita, dan kita berpikir bahwa dengan kita begini gak menyakiti orang lain, belum tentu loh. Bisa jadi dia mikirnya aneh-aneh lagi.
Bener.
Contoh paling gampang. Nah, kemarin kan kita lihat sendiri tuh, kita lagi di mall kan?
Iya,
lagi di mall, jalan-jalan, belakang kita ada anak-anak muda nih.
Anak
muda nih, seumuran kita lah, mudaan dikit. Duduk di meja yang kapasitas cuma mungkin 6-8 orang kan? Tapi yang datang kan mungkin ada lebih dari satu. Lebih dari itu,
betul.
Dan bangkunya kurang.
Di
meja sebelah, itu ada ibu-ibu kan? Ibu-ibu lagi makan sendirian, bangkunya lebih dong.
Iya, karena cuma sendiri kan?
Pertanyaan gue, biasanya kan normalnya, lu izin dulu dong sama yang punya bangku. Meskipun itu bukan bangku dia, itu bangku mall. Gue tau lu pasti akan ngomong gitu. Itu kan bangku mall, bukan bangku dia. Ngapain lu? Udah tau gue.
Berarti lu bisa menentang diri sendiri.
Tapi, lu sudah klaim tempat itu dan kursi itu.
Yes.
Gak ada yang tahu kalau tiba-tiba ada ibu-ibu lagi nungguin keluarganya datang nanti bertiga dan kawan-kawan. Yang terjadi kemarin adalah, ini anak-anak, gue gak sebut cowok atau cewek, tapi satu orang anak, dia ngambil dulu kan bangkunya.
Iya.
Kruk! Abis ambil bangku dia baru ingat, oh iya gue lupa nanya. Balik badan sedikit, sorry ini gak dipakai kan ya?
Iya.
Oh iya gak dipakai, pakai aja. Gak ada kerugiannya buat ibu itu. Tapi maksudnya pasti pas the moment anak itu narik bangku, ibu itu kan, kok aneh banget sih lo gitu. Ngerti gak sih maksud gue?
Iya.
Lo juga gak mau kan diganggu gitu. Nah, damage cost-nya itu kecil memang. Untuk kasus yang kemarin, karena bukan bangku isi ibu. Ibunya sendirian. Ibunya lagi asik makan gitu kan.
Iya, betul.
Tapi kan ada perasaan yang, main diambil aja, kaget gitu loh.
Iya.
Kekusyukan nikmat makanannya terganggu. Itu kan, gue gak mau diganggu loh, lagi makan, lagi tidur.
Iya.
Itu mengganggu hidup gue itu.
Iya. Betul. Nah, kalau dari kasus yang kemarin itu, gue rasa sih bukannya si anak yang tadi ambil bangku itu gak sopan atau bagaimana ya. Cuman karena mungkin dia gak bermaksud begitu, tidak bermaksud melukai, tidak bermaksud tidak sopan. Jadi ya, dia untung masih ingat kan, makanya setelah ambil dulu baru dia tanya. Harusnya kan tanya dulu baru ambil. Siapa tahu ada dia lagi tunggu keluarganya gitu kan. So, menurut gue karena dia simply dia nggak tahu dan dia nggak maksud itu sebetulnya.
Nah, pertanyaannya adalah memang betul si ibu pun harus tahu. Dan sebaiknya sih dua pihak tuh saling tahu. Bener dong. Karena kalau gue berdalih seumur hidup karena gue nggak tahu, gue nggak lama lagi mati loh. Contoh.
Kok bisa?
Sekarang gini aja nih, gue kasih contoh ekstrim yang paling bodoh lah ya.
Yang paling bodoh.
Paling bodoh banget.
Paling bodoh.
Gua nggak tahu kalau gue elus-elus macan dan peluk-peluk macan gue bisa mati. Terus karena gue nggak tahu gue elus-elus gitu. Terus gue nyalain, gue nggak tahu lu nggak kasih tau gue, lu nggak ngomong, can-can lu nggak ngomong, lu paling tahu nggak apa kek, malah tidur. Lagi tidur gue peluk lu makan gue, nggak bisa kan?
Iya.
Ngerti nggak mas gue logikanya? Jadi kalau gue terus berdalih karena gue nggak tahu, ya gue lama-lama jadi orang yang seperti itu, jadi orang yang mungkin gue katakan bodoh guanya. Tapi kan sekarang kita jadi manusia kan, kita bermartabat.
Betul.
Dan yang harus gue lakukan adalah gue mencari tahu.
Benar.
Karena menurut sudut pandang orang konservatif nih, atau orang-orang dulu, masih ada value-value yang harus diikutin. Dan sebetulnya kita manusia itu bisa ngikutin value dan norma sosial. Cuman kadang-kadang memang nggak masif. Contoh paling gampang gini deh, kalau lu jalan-jalan ke Singapura, pernah kan lu ke Singapura?
Pernah.
Mame yang harus sombong.
Lo kan lu tanya, lu tanya, lu pernah nggak?
Pernah. Mame yang sombong. Gue pernah ke Singapura. Gue mau nanya deh, buat semuanya lu jawab aja dalam hati buat semuanya deh. Lu kalau ke Singapura nih, lu berani nggak buang sama sembarangan?
Nggak berani gue.
Tisu gitu lu buang.
Nggak berani.
DMRT lu tinggalin gitu di kursinya. Nggak berani kan?
Iya. Yeah.
Nggak berani kan? Kenapa?
Gue takut didenda juga.
Yes, that's it. Karena semua orang Singapura tidak lakukan itu dan mereka tahu itu akan didenda.
Yes.
Ketika lu kesana, lu juga ikutin kan culture sana kan?
Iya.
Bukannya tiba-tiba lu buang sama sembarangan. Ya gue anak
orang Indonesia.
Culture gue begini. Lu kenapa Singapura kayak begini? Ribet banget hidup lu.
Iya,
tong sampah susah. Gak bisa gitu kan?
Iya, benar-benar.
Gue harus ngikutin apa yang ada di sekitar gue di sana. Jadi dan gue pun harus cari tahu. Emang pas gue didenda, ntar gue bisa ngoceng-ngoceng gitu. Polisi keluarin surat denda kan, biasa tuh pasti mau pulang kan, imigrasi, tagihan. Ya pertanyaan gue, terus lu bisa ngomong gitu ke petugas imigrasinya, atau ngomong ke polisinya, Pak, saya kan nggak tahu Pak, mana dia mau tahu? Dunia tuh nggak mau tahu apa yang lu pikirin, tau nggak?
Iya.
Tetapi kadang-kadang kita harus mencari tahu. Dan menurut gue nih ya, basicnya tuh semuanya punya sensing.
Betul.
Lu ada rasa sebetulnya. Kalau pas lagi lu jalan, kalau gue potong omongan ini gue nggak enak nih. Kalau pas gue lagi ngobrol di sini, gue main handphone, gue nggak nyaman nih. Sebetulnya tuh ada. Dan kalau sekarang nggak ada, itu artinya lu abaikan. Dulunya tuh ada sebetulnya. Coba deh kecak-kecak lagi. Ya gue nggak tahu, PPKN gue soalnya bagus sih.
Tapi PPKN
pamer.
yang lain nggak dong.
PPKN sama PLKJ aja yang bagus.
Malah yang penting matematika.
Itu kacau. Tapi itu yang terjadi, maksud gue harus terus mencari tahu. Iya dong. Dan itu yang dilakukan. Karena dunia gak mau tahu.
Iya, betul. Nah, ini bukannya gue membela kaum milenial nih ya. Tapi menurut gue yang lu sampaikan itu ada benarnya juga. Tetapi perlu diketahui bahwa kaum milenial ataupun kaum yang lain, kaum yang lebih senior itu punya cara berpikir dan punya perasaan yang berbeda. Gitu. So, kalau gua lihat di sini bukan membela kaum milenial, tetapi ini harus sama-sama menyamakan, kalau dalam komunikasi menyamakan persepsi dulu.
Dahsyat. Gitu. Ini gratis loh yang dengerin.
Ini enggak aduh harusnya
ini materi training ini terus.
Jadi karena si kaum milenial dan kaum yang lebih senior ini punya pikiran dan perasaan yang berbeda, sehingga kadang-kadang mereka memandang sesuatu juga berbeda. Dan inilah sebetulnya mereka harus banyak berkomunikasi untuk jembatannya tetap ada.
Iya, gue setuju. Bagaimana caranya? Karena gini sih, kalau gue pikir-pikir juga kenapa gue begini, karena gue banyak kena expose waktu kecil, itu denger ngikutin bokap gue. Sering gue digedein bareng sama oma gue.
Okay.
Dia cerita ini, cerita itu. Jadi gue ke expose waktu gue kecil, itu dengan nilai-nilai yang kayak begitu banget gitu. Sehingga membuat gue sekarang meskipun zamannya seperti ini, ada rasa-rasa tidak nyaman yang apabila gue lakukan hal itu. So balik lagi memang benar juga tadi gue pikir-pikir, ini butuh peran, bukan kalau gue jadi berusaha bersikap netral sekarang ya. Tadi kan agak gak netral tuh. Kalau sekarang gue berusaha bersikap netral, harus semua pihak tuh berkolaborasi.
Yes.
Gak mungkin lah sekonyong-konyong kalau kita punya anak atau kita punya, paling gampang punya anjing aja. Lu punya guguk nih. Emang guguk lu sekonyong-konyong baru lu beli dari pet shop udah pinter gitu?
Ya enggak lah.
Ya. Terus karena lu bilang, gua kan belinya dari pet shop, mahal. Terus tiba-tiba guguk lu udah bisa, bleki-bleki, kemari-kemari, udah ngerti. Kagak lah. Terus bleki, roll on. Koprol, mana bisa? Lu harus ajarin dia.
Betul.
Hand, tangan, bisa. Iya kan? Maksud gua itu yang terjadi. Lu, terus apa iya guguk yang shih tzu harga 1 juta lebih, 2 juta, terus lebih pintar daripada anjing kampung? Ya kagak juga. Semua harus diajarkan dan harus diwariskan. Gak bisa sekonyong-konyong tuh guguk pintar kalau gua diemin terus kan?
Iya, benar.
Jadi, ya gua gak bermaksud menyamakan kita dengan guguk. Tapi maksud gua, harus ada peran dari semua pihak. Hmm. Kadang-kadang kan kita juga lupa, kita malas ngurusin anak jadinya begitu.
Hmm. Iya benar juga.
Lu gitu?
Enggak, gua
belum punya anak.
Iya, iya, masih di kandungan. Bukan maksudnya, waduh, kok gua jadi gitu ya, enggak. Tapi maksudnya benar juga, banyak karena terlalu sibuk jadi lupa begitu ya. So, kalau gue dari yang tadinya membela kaum milenial nih, kalau mau lebih bersifat netral lagi, memang harus lebih peduli, aware dengan hal kecil, dan lebih menghargai orang-orang di sekitar. Mm-hmm.
Gitu. Meskipun gue pikir-pikir juga zaman dulu ya, gue akan lebih suka sama dosen ataupun guru yang lebih asik. Mm. Ngerti kan maksud gue?
Yes.
Jadi kalau yang ngomongnya lu gue tuh asik banget tuh. Dosen gue dulu, kita kampus ngomongnya lu gue.
Umur berapa dosennya nih?
Masih mungkin
30?
20 akhir, 30 awal.
Tapi asik ngajar ya?
Asik-asik aja, dan ngomongnya lu gue, mas, lu kemana? Manggilnya mas lagi.
Widih.
Jadi artinya, kita memang betul, kecenderungannya akan lebih asik kalau yang jarak umurnya lebih sedikit. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang kan, gak semuanya jarak umurnya lu bisa atur juga, itu dia mas gue.
Iya benar.
Kondisi yang sudah di luar itu terberi, dan lu gak bisa atur itu.
Betul.
Maka lu harus menyesuaikan. Itu kan yang penting itu, bagaimana kita menyesuaikan diri.
Makanya harus pintar-pintar bisa bawa diri.
Betul, jadi paling tidak, sensing lah, ngobrol-ngobrol gitu. Makanya kan ada dikatakan begini toh, kalau lu mau menjadi orang yang baik nih, bukan baik lah apa dikatakannya. Pokoknya supaya lu tetap bisa hidup dengan bahagia, lu sering-sering ngobrol dan lurus dan imbang balance. Yeah. Lu harus sering ngobrol sama nenek-nenek yang di atas atau kakek-kakek orang tua di atas umur 60 sampai 70 tahun.
Kenapa tuh?
Tadi dulu gue belum selesai.
Iya,
nenek-nenek.
Iya,
iya. Biar orang tua, kakek nenek gitu yang udah mungkin 70 plus, 80 plus, 60 plus, 70 plus lah.
Yes.
Dan anak-anak di bawah 10 tahun. Baru lu tanya sekarang, baru lu tanya. Okay. Yeah.
Kenapa tuh begitu?
Oke, okay. Baru keren. Tadi kan gak keren.
Kenapa
harus begitu? Karena begini, ketika lu ngobrol sama orang tua yang umur segitu, mereka punya pengalaman. Mereka punya value yang udah terbentuk. Mungkin membentuk mereka susah. Jadi kita akan serap yang baik-baik dari mereka. Mereka punya segudang pengalaman. Mereka punya cerita. Mereka punya pengetahuan. Mereka punya kebijaksanaan. Mereka punya pengertian yang lebih baik daripada kita. So kita ketik. Dan meskipun ya, gue punya nenek dua masih lengkap. Nenek. Lu kalau ketemu nenek-nenek atau siapapun itu yang usianya udah di atas 60 tahun, setiap kali ketemu, kalau meskipun jarang-jarang ya, mereka tuh bisa cerita yang hal yang sama lu.
Bro, diulang-ulang gitu maksudnya?
Iya, misalnya gue ketemu nih minggu ini, terus minggu depan, dia bisa cerita lagi tuh.
Hal yang sama?
Iya. Oh, kadang-kadang gue dulu nginep nih, kan mau lebaran nih, jadi osin nih kan.
Jadi osin.
Hari ini cerita, lusa cerita lagi.
Tapi sadar gak dia sudah cerita sama lu?
Gue gak tahu dia sadar apa
enggak, tapi
gue tahu itu udah diceritakan sebelumnya.
Iya, karena lu dengerin kan?
Iya, masa gue ngomong? Ah udah cerita lu kemarin, gak mungkin lah, dikutuk dimasukin ke rahimnya lagi gue. Jadi hal-hal itu, tapi lu harus tetap dengerin, karena dari situ lu akan dapat wisdom. Lu kadang-kadang dikasih tahu sekali dua kali gak berhenti, gak ngerti lo. Jadi lu dengerin aja lagi, itu satu buat gue, itu melatih kesabaran gue, mendapatkan kebijaksanaan. Apapun itulah, lu banyak belajar dari orang yang sudah berumur. Nah, sebaliknya ketika lu ngobrol sama anak-anak yang lebih kecil 10 tahun
ke bawah,
mereka punya daya imajinasi luar biasa. So at the same time, lu keeping your creativity.
Oke.
Okay. Aduh, anak di bawah 10 tahun tuh jawabannya absurd-absurd.
Iya,
tapi
iya,
itu bisa bikin lu happy dan oh iya bisa begini ya.
Dan
iya
memberikan inspirasi
kadang-kadang. Yes, that's it. Jadi itu yang tipsnya sih, gue dapet tips begitu dan ini gue bagiin.
Wah. Luar biasa banget tipsnya, ini tips mahal.
Thank you.
Kalau dari gue ini terakhirnya, menurut gue sebagai kacamata kaum milenial ini, gue sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi ya, karena menurut gue tips lu itu sudah memurap semuanya.
Anjir, keren banget gue hari ini.
Iya, itu keren banget. Jadi
kita performer nih.
Iya, lu lagi MVP nih.
MVP, oke.
Jadi
most valuable podcaster.
Oh iya bener, MVP most valuable podcaster ya. Tapi gue mau, paling quote dari gue penutupnya adalah, memang mungkin dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa dan cepat, pasti tidak bisa kita pungkiri bahwa anak muda itu lebih pintar dalam segi intelektual dan kawan-kawan. Dia lebih mengerti, contohnya kayak nyokap gue sendiri aja kalau mau pakai Facebook, kadang-kadang masih tanya gue, ini gimana kemarin pencet apa ya gitu kan.
Iya.
Jadi dengan berkembangnya teknologi, anak muda ini pasti lebih intelek dalam segala hal gitu ya. Tetapi memang yang lu bilang itu sangat penting, bahwa ada buah-buah pengalaman yang masih tetap harus dipetik dari orang yang lebih tua. Gitu. Karena orang yang lebih tua itu sudah pernah sukses juga dong. Tapi dia juga sudah pernah jatuh. Dan dia bisa bangkit lagi. Nah kalau anak muda yang sekarang kan mungkin baru merasa sukses doang. So memang masih ada banyak buah-buah kebijaksanaan, buah-buah pengalaman yang tetap harus dipetik dari orang yang lebih tua.
Betul. Supaya kita bisa push the human race sampai ke titik terbaiknya.
Bener.
Makanya, jadi kita harus ambil apa yang baik semuanya.
Betul, makanya penting juga tadi poinnya juga bisa tetap membawa diri sama lingkungan lu. Gitu.
Oke, okay, I think it's enough.
Yes.
Kalau memang ada yang kurang nanti silakan request lagi. Ya karena itu sih udah kita wrap up semuanya.
Benar.
Dan kalau ada yang mau ngasih input, feel free, kita akan happy banget.
Dan thank you banget buat Andi Widarta yang sudah kasih support untuk ide tema ini ya.
Ide tema, benar-benar. Karena pas kita lihat ternyata ide ini paling menarik.
Iya, betul.
Ide ini paling menarik.
Betul.
Dilengkapi dengan berbagai macam contohnya sama dia.
Benar.
Gitu. Jadi oke, yang ini menarik.
Gitu. Betul, dan ternyata ini hal yang ada di sekitar kita.
Sangat common. So, that's it for today. Semoga bermanfaat dan bisa menceriakan hari teman-teman semuanya.
Yes.
Kita pamit dulu.
Iya. Dan see you next episode.
Bye-bye. Bye.